Hei, ensinnäkin ihan mielettömän ihanaa, että mä oon saanut just teidät tänne tänään.
Kiitos.
Kiitos.
Tervetuloa Bad Bodyin. Mun nimi on Jatta Pihamaa ja mä toimin Bad Agencyssä sisältömarkkinointiyhteistyöiden suunnittelijana. Ja tänään me puhutaankin vaikuttajamarkkinoinnista ja erityisesti vaikuttajamarkkinoinnista radiossa. Ja mulla on täällä studiossa erityisvieraana nyt kaksi oman alansa suurta vaikuttajaa. Somespesialisti, vaikuttajaspesialisti ja Z-sukupolvispesialisti Julia Vuorinen Dagmarista. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten on sisällöntuottaja, vaikuttaja, radiopersona Radionovan iltapäivästä Veronika Verho. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Julia, ihan mielettömiä titteleitä. Mitä sä teet?
Mä teen niin kuin hyvin paljon kaikkea, että se on vaan kasvanut niin kuin Dagmarilla, mutta siis mä oon osana vaikka mediasuunnitteluja, mä teen konseptointeja eri medioihin, vaikuttajamarkkinointi on, se on semmoinen mun niin kuin ehkä tämmöinen intohimoalue myös, ja sitten niin kuin some ja sen niin kuin tavallaan semmoinen social first-ajattelu silleen markkinoinnissa, että niin kuin sen sijaan, että aloitetaan niin kuin TV filkasta ja sitä jalkautetaan kaikkialle, niin sitten myös se, että se niinku somen niinku painopiste tulisi enemmän niinku näkyviin. Mutta joo, hyvin paljon kaikenlaista, mutta vaikuttajia ensinnässä ja konseptointeja ja ideointeja. Ja sitten mä koulutan niinku eri niinku yleisöjä eri kohderyhmistä, että tuntuu, että tällä hetkellä huomaa, että niinku ei ole välttämättä kaikilla paras käsitys, että miten vaikka voi vedota markkinoinnissa vaikka Z-sukupolvea, niin jeesaan sitten siinä asiakkaita.
Wow. Ja Veronika, sä oot ollut joku 100 vuotta vaikuttajana, kyllä, mutta sä täytit just 30, miten tää on mahdollista?
Niinpä, siltä musta tuntuu. Mä aloitin 16-vuotiaana, eli 14 vuotta sitten, ja mä aloitin siis videoblogeilla, ne trendas siihen aikaan tosi isosti, tai lähti trendaamaan siitä, ja mä tein sitä tosi pitkään, nyt mä en ole muistaakseni 4 tai 5 vuoteen julkaissut yhtään videota sinne YouTuben puolelle, vaan enemmänkin mä oon siirtänyt sen mun sisällön sit Instagramiin ja TikTokiin. Ja tossa esimerkiksi huomaa sen, miten aika muuttuu. Jengi rakastaa lyhyt videoita huomattavasti enemmän kuin mitä niin kuin näitä 30 minuutin videoita. Mut sitten sen jälkeen, niin ensin oliko mä sitten tämmöinen reality-tv-tähti hetken aikaa, että mä olin Selviytyjät Suomi-kilpailussa ja Tanssitähtien kanssa ohjelmassa kilpailemassa. Ja sitten musta tuli tv-juontaja ja mä aloitin Possesta ja mä oon juontanut Love Islandia ja Koko Suomi-leipoot ja Huippumallihaussa. Ja sitten mä oon tehnyt sen lisäksi myös radio, nyt yhteensä 6 vuotta.
Ihan mieletöntä.
Mulla on vaan vilistos niin kuin brändiyhteistyöajatuksia, kun sä listasit noi ohjelmat, kaikkiin saisi niin hyvin matcheja, mutta joo.
Joo. Sitten me tehtiin myöskin mun kollegan Sita Salmisen kanssa sen ajan tämmöistä kuunnelluinta lifestyle-podcastia kuin Box. Ja se me haudattiin tuossa muutamia vuosia sitten. Sen aika tuli täyteen, mutta ei voi tietää, ehkä se jatkuu jonain päivänä, mutta nyt se on ainakin mullan alla hetkellisesti.
Box 2 kaivetaan ulos.
Niinpä.
Joo, mahtavaa. No hei, vaikuttajamarkkinoinnista kun puhutaan, niin yleisesti kanaviksi mielletään ehkä somekanavat. Mm-hmm. Mutta vaikuttajamarkkinointihan on ollut jo 100 vuotta, eli paljon ennen somekanavia. Ja nyt mä kysyisinkin teidän tämmöiset fiilikset sanaparista vaikuttajamarkkinointi ja radio yhdistettynä.
Mulla tulee mieleen niin kuin hyvin mehukas ja alihyödynnetty ja myös se, että siellä on niin kuin tosi paljon potentiaalia näin tiivistettynä tähän alkuun.
Joo, mä oon kyllä samaa mieltä, koska radiohan on oikeasti tosi vaikuttava media, koska siinä on käytös pelkästään se ääni. No totta kai nykypäivänä myöskin kuva, koska on kaikilla radiokanavilla, kaikilla ohjelmilla on omat Facebook-sivunsa, Instagram-sivunsa, sun muut, mutta sillä äänellä pystyy vaikuttaa mun mielestä niin kuin jopa laajemmin siihen ihmiseen. Mä olin just Tubecon Awardsissa ja mä jaoin ton vuoden podcast-palkinnon ja mä sanoinkin siinä, että podcast-juontajat, niin kuin myöskin radiojuontajat, on ehkä niin kuin vaikuttavimpia sisällöntekijöitä, koska he on niin lähellä omaa kohderyhmäänsä, koska he on kirjaimellisesti ihmisten korvissa, niin sen niin kuin lähemmäs ei oikein niin kuin pääse.
Jep. Ja ehkä myös se, että ihmiset on niin kuin mediasta kyllästynyt tämmöiseen niin kuin visuaaliseen ja niin kuin katsomiseen, että silmät tarvii oikeasti lepoa, niin siinä niin kuin tämmöinen audio ja kuuntelu korostuu, että musta tuntuu, että se koko ajan kasvaa niin kuin podcastien suosio esimerkiksi.
Kyllä. Ja just ehkä toi, kun sanoit, että se ääni on siinä se, millä toimitaan ja luodaan niitä tarinoita, mitkä sitten se ihminen voi ja se kuuntelija itse luoda mielikuviksi ja niin kuin silloin se vahvistuu ja on just se vaikutus siellä hienosti sanottu. Mm. No sä teet materiaalia sekä someen että radioon, niin mitä samaa tai mitä eroa niissä on?
No niissä on paljon samaa sinänsä, että mitä mä huomaan, että asiakkaat haluaa paljon niin kuin samoja asioita, puhutaan, että halutaan sitä, miltä se brändi näyttää, on se brändi sitten ihan mikä tahansa, on se sitten autopesula tai joku purkkapussi, niin se on aika samanlaista, mutta kun sen ei tarvitsisi olla mun mielestä. Mun mielestä ne pitäisi erottaa niin, että pystyttäisiin hyödyntämään vaikka äänimaailmoissa paljon, tai niin kuin äänimaailmaa enemmän radiossa, koska sehän on se vahvuus. Mutta tällä hetkellä ne on aika samankaltaisia mun mielestä. Että radiossa on vaan just se ero, että siitä puuttuu se kuva. Mutta mä rakastan aina käyttää tätä esimerkkiä. Ja meillä oli itse asiassa vähän aikaa sitten niin kuin spiikkikin tästä aiheesta, että tämmöiset niin kuin TV-mainos ja radiomainosspotit, mitä me muistetaan niin kuin vaikka Ysäriltä. Ja nehän on suurin osa lauluja ja ne on jäänyt pyöriin meidän mieleen. Niin just tossa ehkä kiteytyy se, että me kaivetaan tuolla YouTuben ihmeellisestä maailmasta jotain niinku radiobiisejä, mainosbiisejä, mitä on ollut. Että kuinka vahvasti ne jää tonne meidän mieleen, niin kuinka vaikuttavaa se on se niinku kaupallinen radiossa.
Kyllä.
Ne jää pyöriin. Biisit toimii aina. Myös hiljaisuus. Toimii tosi hyvin.
Tehokeino.
Joo. En mä tiedä, onko se sitten vaan, että mä oon niin radiojuontajan aivoilla varustettu, että hiljaisuushan on meille niinku kirosana. Että jos radiossa on hiljasta, niin se on niinku sydäri. Että apua, mitä tää tapahtuu, onko kaikki niinku kaatunut. Mutta meilläkin pyöri jossain kohtaa semmoinen mainos, missä oli pitkä hiljaisuus. Ja sen jälkeen alkoi tämmöinen lintujen viserrys. Niin mä olin silleen, että vau, miten hienosti tämä on niin kuin toteutettu. Että siinä pysäytettiin se ihminen, koska ihminen autossakin mä voisin kuvitella, että on silleen, että hei, hetkinen, mitä tässä on? Rupeat, että sä hakkaa sitä radioa tai vaihtaa kanavaa, toivottavasti ei. mutta niin kuin miettimään, että miksi ei tuu mitään. Ja sittenhän ne korvat ja silmät ja kaikki muut aistit tarkentuu siihen, että okei, mitä täältä tulee seuraavaksi.
Kyllä.
Hiljaisuuskin on vaikuttavaa.
On todellakin. Sitten jos ei ole mitään juttua, niin sitten voi olla vaan hiljaa.
Niin sekin.
Joo, ja tommonen niinku, siis Relatapsilla oli musta ihana mainos. Mä en tiedä, oletteko sitä nähnyt, telkkarissa on ainakin ollut, että kuuluu semmoinen vähän niin kuin spa-musiikki, semmoinen humina. Ja sitten siinä on semmoinen hylje, joka, tai joku saimaannorppa, joka vaan kelluu ja pyörii vedessä. Ja sit se on niinku vaan, se on se spotti, niinku 15 sekkaa, vaan semmoinen vähän niin kuin meditatiivinen hetki. Ja loppuun tulee, että niinku Relatapsi ja niinku, että ota aikaa itsellesi. Että nyt kun on niin paljon niin kun aistit on koko ajan kaikilla kuormittuu, niin tommoinen kyllä erottuu sitten.
Ehdottomasti just hyvä. Mun mielestä myöskin, että siellä oli semmoinen norppa.
Joka niin kun... Se oli niin sulone oikeasti. Mä olin aina vaan ihan buddhana sitten, aina kun se mainostui.
Toimi.
Jep, kyllä.
Millaista on tehdä nyt, kun puhutaan radiosta ja siitä, että sitten tehdään livenä? Niin millaista on tehdä kaupallista sisältöä livenä versus sitten vaikka editoitu somevideo?
Onhan siinä niinku aikapaine ihan erilainen, koska jos mä vaikka vertaan näitä kaupallisia videoita, mitä mä teen, niin mä voin tehdä niitä vaikka viikon. Ei mulla ole mitään kiirettä. Et ainoa on se, että niinku asiakkaan laittamat deadlineit painaa. Mutta mä voin vaikka videoida 10 minuutin videon ja tehdä siitä 30 sekkasen. Ja mulla on kaikki se rauha tehdä sitä. Mutta varsinkin kun puhutaan kaupallisesta radiosta, koska no missään muualla ei mainoksia tehdä, niin meillä on aina se aikapaine. Että on se sitten 3 minuutin spiikki tai 30 sekunnin spiikki, niin sitten se tehdään siinä. Ja koska mekin tehdään live-radioa, niin on se tosi erilaista siinä mielessä. Että sitten pitää enemmän suunnitella sitä sisältöä ennen kuin lähtee siihen spiikkiin, kuin se, että me voitaisiin koko ajan ottaa se uudestaan ja uudestaan ja uudestaan.
Miten se mahdollistaa?
No, ehkä siinä on erilainen vuorovaikutus mun mielestä radiossa. Ja varsinkin niin kuin Novalla, mä muistan kun mä aloitin 1,5 vuotta sitten, niin oli uskomatonta huomata, että kuinka aktiivinen yleisö on. Koska itse radion kuulijana vaikka tosi harvoin mä laitan mihinkään WhatsAppiin viestiä, saatika soita radioon. Että se mitä olla tosi semmoinen aihe, että sitten se menee niinku tosi syvälle, että niinku mä lähtisin soittamaan sinne. Ja mä uskon, että monella mun ikäisellä on se sama. Että ne on semmoisia hiljaisia kuulijoita ja niitäkin tarvitaan ehdottomasti. Mutta kun meillä on vaikka joku kaupallinen, meillä oli esimerkiksi Jenkin kanssa, niin mun mielestä oli ihana nähdä heti, että saman tien kun se biisi alkaa, niin se WhatsApp rupeaa täyttyä niistä viesteistä. Et esimerkiksi, koska mä en tee kaupallisia, missä olisi vaikka Instagram-liveä tai tommosia, siinähän se tapahtuisi. Harva niitä niin kun tekee ja harva asiakas niitä ehkä haluaakaan. Niin se interaktiivisuus on niin kun tosi erilaista, mitä se on niin kun missään muualla.
Hmm. Kyllä. No, kun sä suunnittelet, Julia, vaikuttajayhteistyötä, niin millainen rooli radiolla on siellä tällä hetkellä?
No, radiolla on tosi mielenkiintoinen rooli siinä mielessä, että musta tuntuu, että ne koordinoidaan niin kuin radioyhteistyöt pitkälti radio niin kuin mediaostajan ja suunnittelijan kautta. Ja sitten mä saatan huomata sit meidän yhteisissä palavereissa, että radioon on ehdotettu tämmöistä yhteistyökokonaisuutta, mikä on musta niin kuin tosi hyvä. Ja sitten tietysti itse haluaa synkata siihen parhaat mahdolliset vaikuttajat. Ja radio on niin kuin, siis mediana vaan niin, että sillä pystytään niinku syventämään varsinkin harkintavaihetta niinku ostofunnelissa, koska just ollaan niinku, ihmisten korvissa ja sitten siellä on tosi vaikuttavia niinku henkilöitä puhumassa, että kyllä radio niinku mediana on niinku tosi tärkeä vaikuttaja markkinoinnissa.
Mulla tuli mieleen vielä tuosta, että radiossakin on hienoa se, että nyt kun koko ajan puhutaan siitä, että miten voidaan yleisölle paremmin tuoda julkiseen, että tämä on kaupallinen yhteistyö. Mm. Ja esimerkiksi YouTubessa mun mielestä ne rajat koko ajan tiukentuu. Ja no tästä on käyty paljon keskustelua, vaikka Ronnie Back on tuonut sitä omilla kanavilla. Että se on ehkä vähän jopa liian tiukkaa, että koko ajan pitäisi olla blanssi siitä kaupallisesta yhteistyöstä. Ja vähän niin kuin työntää sen katsojan naamalle sitä, että ymmärräksä sen, että tästä on nyt maksettu ja tämä on mainos. Niin radiossa mun mielestä hienoa se, miten kauniisti, mutta selkeästi sen saa sujautettua sen kaupallisen sinne niin, että tehdään hienot ja vaikuttavat tuotannot. Siinä voi olla just joku biisi ja se menee tosi soljuvasti mun mielestä, niin mä toivon, että näitä rajoja ei kiristetä, koska nyt se toimii tosi hyvin.
Jep. Ja varsinkin jos toi niin kuin kaupallinen kumppanuus tehdään radiossa niin kuin tavallaan live-lähetyksessä, niin siinä, että vaikka se on kaupallinen yhteistyö ja se viestitään kuulijalle, niin kuulija ei silti suhtaudu siihen samalla tavalla kuin, että jos ne näkee somessa kaupallisen yhteistyön, niin sitten ajattelee heti, että okei, tämä on niin kuin mainos, mä scrollaan ohi, mutta kun tietää, että on kyseessä live-lähetys, niin siinä on aina semmoinen tietynlainen vilpittömyys niin kuin kuulijan näkökulmasta, mikä tekee siitä niin kuin kaupallisesta yhteistyöstä tosi vaikuttavan.
Joo, siis mä en ole ikinä nähnyt keskustelua siitä, että onpa ärsyttävää, kun noissa radio-ohjelmissa on niin paljon kaupallisia yhteistyötä versus, kun mennään taas somekanaviin. Jep. Että siellä niin kuin heti kiinnitetään huomiota, että okei, nyt ollaan vaikka kaksi kaupallista putkeen, koska se on niin, se tuodaan sille katsojalle. Ja se on harmi, että se aiheuttaa nykypäivänä edelleenkin kitkaa ihmisissä, vaikka se on niin kuin vaikuttajien duunia. Varmasti moni yrittää parhaansa niin, että se soljuisi siihen omaan sisältöön, mutta radio sen on ikinä kuullut sellaista, että joku tästä aiheesta niin kuin heristäisi sormea.
Ja nyt oli joku tutkimus justiin, missä nostettiin esiin tämä, että just nuorempi sukupolvi, koska ne on tottunut somessa siihen mainontaan, niin myös haluaa radiossa niin kun kuunnella sitä sisältömarkkinointia paljon mieluummin varmasti kuin sit niin kun, ne, ketkä on tottunut siihen somen puolelle. Että siinä on niin kun myös semmoista huomattavissa.
Aika hyvä. Hyvä tutkimus.
Joo, sitten on kohta tulos tarkemmin tietoja. Joo, tällainen sneak peek. Joo. No mitä sellaista radio mahdollistaa vaikuttajamarkkinoinnissa, mihin ei ole ehkä vielä totuttu tai mitä ei ole osattu hyödyntää?
Oi vitsit, kuule. No mä aloitan tästä. Toivottavasti muistan kaiken, mitä mä oon miettinyt tähän näin. Mutta siis radio, ihan ensinnäkin tällä hetkellä hän trendaa vaikuttajamarkkinoinnissa ja ylipäätään markkinoinnissa sellainen tietynlainen eksklusiivisuus ja että jotain on niin kuin saatavilla vaan tietyn ajan. Niin radiossa ehkä se, että joskus saatetaan ajatella, että okei, että mites kun radio niin kuin lähetys saattaa tulla tiettyinä aikoina, että onko se niin kuin rajoite, mutta tällä hetkellä mun mielestä se on vaan niin kuin etu, koska se tuo semmoisen, että aa, että mä voin saada tämän vaan tuolta, vaikka se sitten niin kuin myöhemmin levitettäisi jonnekin niin kuin someen, mutta siinä on tietty se niin kuin live-aspekti sitten kuitenkin. Ja radiossa myös siis, no siellä on siis tosi, ensinnäkin kaikki persoonat voidaan tavoittaa paljon enemmän myös niin kuin miesvaikuttajia ja myös semmoisia niin kuin vaikuttajia, ketä puhuttelee nimenomaan miehiä, että niin kuin somessa vaikka vaikuttajamarkkinointi on enemmän naispainottunutta ja myös niin kuin miesvaikuttajatkin somessa tosi moni tavoittaa niin kuin silti enemmän niin kuin naisia, vaikka he on itse miehiä, niin radiossa sit on sitä kautta parempi, että me saadaan niin kuin erilaisia kohdeyleisöjä kiinni ja puhutella niitä. No sitten myös niin kuin toi niin kuin audio, mä sanoisin, että tosi paljon siis kun mennään niin kuin markkinoinnin psykologiaa, niin esimerkiksi jos meillä on iltaisin tekee mieli jotain, niin kuin tulee semmoinen, että mä haluan jotain herkkuu, niin sitten jos sun tekee mieli jotain imelää, niin silloin sä oot yleensä tylsistynyt. Jos sun tekee mieli jotain, mikä niin kuin rouskuu, niin silloin sä oot ahdistunut, koska rouskuminen tuo siis niin kuin kontrollin tunnetta sun niin kuin fyysisesti. Mm. Niin mun mielestä niin kuin tommoset, että audion kautta voidaan tosi paljon välittää, niin kuin vaikuttaa tunteisiin ja tuoda tuotteet esille tosi niin kuin mielenkiintoisella tavalla sen sijaan, että me vaan näytettäisiin tavallaan videolla jotakin niin kuin tuotetta, vaikka toki siinäkin on hyvät puolensa. Mutta audio niin kuin kantaa tosi mielenkiintoisilla tavoilla.
Mä en ikinä ajatellut tollaista, että rouskuvaa, että se niinku vau.
Joo.
Tästä aukes nyt uusi.
Joo. Ja silleen mä näen jo jonkun mainoksen, missä on vaan ääniä, erilaisia ääniä. Niin kuin, toi on aika upea.
Ja teidänkin silleen voisi alkaa joku lähetys aina sille, että joku on silleen, että mä toin nyt tämmöisiä koska. Ja sitten, että niin kuin kertoo, että miten päivä on mennyt, että mikä on ollut oma fiilis. Ja sitten siihen kumppanuudet sitten mukaan erilaisia elintarvikkeita. Ja siis noita on paljon noita silleen, mitä tekee mieli, että mitä se sitten niin kuin kertoo, niin.
Joo. Tuohon varmaan perustuu myöskin jollain tavalla tämmöiset ASMR-videot.
Joo.
Se oli niin kuin jossain vaiheessa tosi iso trendi, joka lähti just YouTubesta. Ja nyt mä huomaan esimerkiksi, jos mä illalla avaan TikTokin ja sit mä menen sinne live-osuuksiin. Sähän pystyt samalla tavalla scrollaamaan niitä live-lähetyksiä. Niin siellä on ihan valtava määrä näitä ASMR-lähetyksiä. Siellä on ruokia, siellä on erilaisia pensseleitä, siis vaan taivas rajana, mitä ne voi käyttää niissä.
Joo, ASMR. Ja niin kuin nyt mä katson semmoisia, missä puristellaan niin kuin saippua. Et rikki, ne on semmoisia rouskuvia. Mä en tiedä, onks kuulijat nähnyt tai oletteko te nähnyt?
Mutta olen nähnyt.
Joo, ja siis mä en nukahda niihin. Mutta siis miettikää, miten ihana niin kuin radiospotti tai live olisi, niin kuin, että vaan rouskutellaan tai niin kuin saippuaita tai sipsejä tai muuta. Niin joku yhteistyö siihenkin tälleen aina brändien niin kuin näkökulmasta, jos miettii.
Toi olisi tosi hyvä, koska se aiheuttaa joillekin niin kuin todella semmoista niin kuin hyvän olon tunnetta ja sitten joissain sitä inhoa. Ja mun mielestä esimerkiksi niin kuin Valion Aura just on tehnyt sen hyvin, että kun sehän oli inho ja himo vai viha ja himo, niin että tuodaan myös näkyväksi, että tätä voi inhota.
Just
ja sitten tommosessahan se on, koska jotkut on ihan silleen, ei pysty yhtään kuuntelemaan sitä, jos joku narskuttelee tai joo, niin ei pysty ollenkaan. Niin sitten tuossa olisi hauskaa myös niinku tuoda tuollaista, että joillekin se on nautinto ja joillekin se on niinku siellä kylmät väreet tulee saman tien.
Kyllä.
No tästä päästään kysymykseen, että onko radio teidän mielestä tällä hetkellä alihyödynnetty vaikuttajakanava?
On ainakin mun mielestä tosi alihyödynnetty ja myös se, niin kun, se on alihyödynnetty itsessään, mutta se on myös alihyödynnetty tavallaan osana silleen vaikuttajamarkkinoinnin mediamiksiä. Kun miettii esimerkiksi, miten paljon sillä voidaan skaalata yhteistyötä somen ulkopuolelle ja tällä hetkellä, kun katsoo niin kun median käyttöä esimerkiksi Z-sukupolven kohdalla, niin siellä korostuu hyvin monta eri mediaa ja myös, että käytetään mediaa niin kuin koko ajan, kun sit vanhemmat sukupolvet käyttää mediaa yleensä vasta sit, kun on päästy töistä, niin siellä korostuu semmoinen piikki. Niin radio on semmoinen, että sillä saadaan tosi paljon eri sukupolvia kiinni, niin ehdottomasti mun mielestä se on alihyödynnetty.
Joo, siis mä oon samaa mieltä, koska ihan ja niin kuin, sitä voisi käyttää yksinkertaisestikin. Mm. Että sen ei tarvitse olla aina jotain niin kuin valtavaa, mitä tuotetaan vuosia tai niin kuin pidempiäkin aikoja. Että sitä voisi niin kuin aika silleen kevyestikin käyttää mun mielestä. Silti se olisi niin kuin toimivaa.
Tästä just ehkä, että kun median kulutus on nykyään tosi pirstaloitunutta ja ihmiset kuluttaa sisältöä eri alustoilla niin kuin silloin, kun niille sopii ja sen eri vaiheissa sitä päivää. Niin miten tärkeänä te näette tämmöisen monikanavaisen vaikuttamisen, että kohdataan se brändi eri vaiheissa päivää, eri paikoissa sen saman vaikuttajan toimesta? Ja otetaan vaikka esimerkki. Veronika, sä tekisit yhteistyötä jonkun yrityksen X kanssa, sulla olisi omassa somekanavassa yhteistyö, sitten olisi Radionovan iltapäivässä Eskon kanssa siihen liittyen yhteistyö ja sitten vielä Radionovan somessakin vaikka yhteistyö, niin miltä toi sisällöntekijän kannalta kuulostaa, että olisi saman brändin kanssa useassa eri kohtaamispisteessä?
No mun mielestä se kuulostaa tosi hyvältä. Mun mielestä toi kuulostaa paremmalta kuin, tämä on mun henkilökohtainen mielipide, ostettu markkinointi TikTokissa tai Instagramissa, koska siis ne ärsyttää. Ne on sellaisia, siinähän halutaan sitä samaa efektiä, se on toistuvaa, se tulee koko ajan sieltä, se on vastaan, mutta tietysti niin kuin näissä molemmissa kanavissa pystyy ostamaan aina sen ajan, että onko se viikon vai onko se kuukauden. Niin mä huomaan esimerkiksi, että jos mulla tulee TikTokissa vastaan jatkuvasti sen yhden autokorjaamon mainos, niin mä koko ajan laitaisin, en ole kiinnostunut. Mutta jos se jaettaisiin noin, että se on, periaatteessa pystyisi kattamaan myös paljon ihmisiä, mutta että se jaettaisiin niin kuin just eri, vaikka siinä olisi niin kuin linja-auto, pysäkkien mainokset ja sitten siinä olisi radio ja sitten siinä olisi pari eri somekanavaa, niin mun mielestä toi on jopa parempi kuin se, että sille ostetaan sitä markkinointia ja sitten se saa TikTokissa sen 1,5 miljoonaa näyttökertaa, jotka on ostettu. Mun mielestä se on vaikuttavampaa.
Jep.
Mitä sä ajattelet, Julia, tästä?
No mä ajattelen sitä, että ylipäätään siis mainonnan muistettavuus on laskenut ihan sikana ja sitä tärkeämmäksi tulee se, että on niin kuin monikanavaisesti luukutetaan tavallaan samaa asiaa. Että mun mielestä semmoinen tietty haukion kala on tosi tärkeä muistaa. Ja just mitä ehkä Veronika sanoi tuossa aiemmin, että se niin kuin tietynlainen yksinkertaisuuskin on tosi toimivaa. Ja sitten se, että mediakanavat kuitenkin toimii tavallaan eri rooleissa, kun jos katsoo vaikka ostoa niin kuin funnelin näkökulmasta sitä, että me voidaan saada tavoittavuutta hyvin jollakin telkkarilla ja näin, mutta sitten niin kuin radio on esimerkiksi tosi hyvä ja niin kuin natiiviartikkelit tosi hyviä niin kuin harkinnan kasvattamisessa. Ja sitten somen kautta voidaan totta kai tehdä niin kuin erilaisia asioita, mutta se, että me niin kuin roolitetaan niin kuin mediat tiettyihin tarpeisiin ja sitten sitä kautta luukutetaan niin sitä samaa viestiä, mutta vaan, että miten syvälle me mennään siihen viestiin, niin sitten se on tavallaan se mun mielestä hienous myös siinä, että sitten ulkomainonnassa niin pitää olla tosi simppeli viesti, mutta se olisi hyvä pedata se tavallaan konsepti ja konteksti, niin kuin mitä vaikka ulkomainonnassa näkyy just ennen kuin ihminen menee vaikka elintarvikekauppaan, että se olisi jo niin kuin rakennettu esimerkiksi vaikka radiossa niin kuin syvemmäksi ja niin kuin annettu tavallaan liha-aluiden ympärille.
Millaisiin kohderyhmiin vaikuttajamarkkinointi teidän kokemuksen mukaan puree ja onko vaikuttajamarkkinointiin ikärajaa? Miten sanot, Veronika?
Ei siihen mun mielestä ikärajaa. Ei niin kuin millään tavalla. Mun mielestä oli mahtavaa esimerkiksi, että just tuolla Tubecon Awardsissa niin kirppismummo voitti yhden palkinnon ja mä en osaa sanoa, että minkä ikäinen hän on, mutta hän on selkeästi niin kuin vanhempaa sukupolvea. Niin kuin hänen nimensäkin sanoo, hän on kirppismummo. Ja mun mielestä oli hauska jossain vaiheessa niin kuin nähdä myöskin se, että vaikka Aki Linnanahde oli yksi sellaisia ensimmäisiä niin kuin tämmöinen faija somettaa ja rupesi tekemään niin kuin vaikka YouTube-videoita ja sitten se rupesi yleistymään ja sitten lopulta TikTok antoi sen mahdollisuuden sitten kaikille, koska se oli helppoa. Niin mun mielestä sille ei ole ikärajaa tehdä sisältöä tai myöskään, että sitten kun sä teet vaikka mainoksia sinne, niin ei silloin. Koska niin kuin mä ymmärrän sen, että se, että tehdään vaikka tosi nuorille, että jos sun niin kuin katsojakunta on tosi nuorta, niin ostovoima on pientä. Totta kai se kulkee sen kautta, että jos sä teet vaikka mainoksen 10-vuotiaalle, niin silloin oletettavasti ehkä niin kuin vanhemmat, joilta se sitten kinuu sitä purkkaa tai karkkia tai jäätelöä, ihan mitä tahansa, että siinä näkyy se ostovoima. Mutta esimerkiksi mun yleisö on 25-44-vuotiaita ja mä oon tosi onnellinen siitä, koska se on niin kuin, se miellyttää selkeästi asiakkaita, se kohderyhmä ja se miellyttää myös mua, koska mä teen silloin oikeille ihmisille sisältöä. Ja siinä on ostovoimaa myöskin.
Mm. Joo, ehdottomasti, että ei siis vaikuttajamarkkinoinnilla ole mitään ikärajaa. Musta tuntuu, että tämä ikäraja-keskustelu on tullut sen myötä, kun niin kuin somevaikuttajuus yleistyi. Ja sitten ajateltiin, että totta kai siis kanavilla on jonkinlaisia ikäprofiileja ja demografioita, että TikTokin niin kuin keskimääräinen ikä on siellä 26 vuotta. Monet luulee, että se on nuorempi, mutta 26 vuotta. Mutta sitten niinku vaikuttajamarkkinoinnille, niin meillähän on ollut esimerkiksi, niinku, siis mun mielestä mä muistan tosi hyvin kaikki Pauligin mahtavat kahvimainokset, missä on Jorma Uotinen kupin kanssa ja näin, niin niissä ei ole kyllä ollut ikinä ikärajaa siinä tavalla, että kuka voi puhutella ketäkin, mutta se tavallaan, että mihin kanavaan ja kenen tavallaan suulla puhutaan, niin siinä on niinku tietyt niinku kohdennukset tietysti, mitä sille asiakkaat ajattelee. Ja siinä just niin kuin, mitä tulee esimerkiksi niin kuin radioon, niin on tosi paljon potentiaalia, koska siellä myös ihmiset, ketkä ei välttämättä ole sisällön tuottajia tietyllä tavalla, että brändithän siis, mehän toivottaisi tosi paljon, että olisi niin kuin vanhempia sisällön tuottajia enemmän ja myös sitä, niin kuin, että se kohderyhmäkin koko ajan kasvaa, vanhemmat ikäryhmät eri niin kuin somekanavilla, mutta silti niin kuin olisi kiva saada sieltä lisää kiinni vanhempaa kohderyhmää. Niin radio on siinä mielessä ihanaa, että siellä on tosi niin kuin vanhempaa kohderyhmää puhuttelevia ihmisiä ja sitten he silti puhuu siellä omalla tavallaan äänellään, mutta se median olemassaolo niin tavallaan tulee jotakin toista kautta, ettei tarvitse itse just kuvata tavallaan materiaaleja ja näin.
Mun mielestä oli hauska, kun sä nostit tuon Jorman, koska mun mielestä oli ihan mahtavaa, kun Jorma teki Jaffan kanssa yhteistyön ja vielä sen energiajuoman kanssa. Niin sitten mä olin silleen, nyt on joku kyllä fiksusti miettinyt, että kun puhutaan siitä, että nuoret juo niin paljon energiajuomaa ja sitten meillä on yhtäkkiä Jorma Uotinen siellä.
Mm.
Niin se oli niinku, siinä oli semmoista niinku ironiaa ja hauskuutta ja sitten käännettiin vähän niinku se mielikuva kallelleen.
Kyllä. Niin
se oli tosi toimiva matchi mun mielestä.
Jep, no joo.
No sitten me tullaan tähän sun aikaisempaan, missä annoit mulle pientä syötettä tähän seuraavaan hetkeen, niin kun radio on tunnetusti tämmöinen niin kuin rutiinimedia ja ihmiset kuuntelee yleensä tiettyyn aikaan, samaan aikaan niin kuin päivästä ja saman toiminnon yhteydessä mennään töihin tai tullaan töistä kotitöiden yhteydessä työpäivän aikana, jne. Ja sitten meillä on radio rakennettu tiettyjä ohjelmaosioita, joita kuuntelijat sitten niin kuin odottaa.
No meillä on esimerkiksi vastaan väärin kilpailu. Niin, vaan kaikessa yksinkertaisuudessaan. Siinä voi voittaa Radionova kahvia. Se palkinto, no okei, nykypäivänä kahvin hinta, kun mietitään sitä, niin se on todella hyvä palkinto. Mutta toi on esimerkiksi semmoinen, sitten tietysti mysteeriääni. Niin kuin siinä on paljon rahaa. Me just jaettiin potti, joka oli melkein 6000 euroa. Niin onhan se nyt semmoinen todella koukuttava. Kyllä mäkin, jos mä istuisin siellä autossa ja kuulisin, että 6 000 jaos, niin ihan varmasti muuten soittaisin, vaikka yleisesti en soita. Niin ne on sellaisia. Ja tietysti palkinnot on aina semmoinen, joka liikuttaa ja niin kun aiheuttaa sen efektin, että se ihminen ottaa sen puhelimen käteen ja soittaa. Mutta sitten on myöskin semmoisia ohjelma-asioita. Meillä on vaikka niin kun ihan meidän lähetyksen alkuun tämmöinen, onko tässä mitään järkeä? Eli meille tulee kuulijaviesti. Ne on tosi semmoisia arkisia, ne liittyy parisuhteisiin, töihin, ystävyyssuhteisiin, koiriin, kissoihin, semmoiseen ihmisen arkielämään. Mutta sen pitää jakaa mielipide. Niin mä huomaan myös siinä, että se on semmoinen, että niitä viestejä tulee tosi paljon, koska ihmiset haluaa kertoa myös sen, mitä mieltä he on jostain asioista. Ja tosi vapaasti, anonyymisti, se on mahdollista.
Kyllä. Ja just nämä, sinne tulee semmoinen tietty kuhina ja yhteisöllisyys, vaikka tämä mysteeriä, niin se oli sen tämä hain. Niin, että kuinka ihmiset niin kuin sitten lähtee keskenäänkin spekuloimaan sitä, että nyt siellä tuli tämä ja niin kuin, tiedätkö, että siellä on tämmöinen. Niin kuinka me saataisiin tähän samaan tavallaan tämmöiseen niin kuin tiettyyn aikaan sidottuun yhteen ohjelmaosioon, olisi sitten, nyt mä näen esimerkin, olisi tämmöinen vaikka Veronikan viikon vinkit elämään ohjelmaosio, joka tulisi aina kerran viikossa tiettyä aikaa ja sitten se olisi brändätty jollekin tietylle brändille. Ja se voisi olla vaikka 3 kuukautta, että se olisi aina se yhden kerran siellä viikossa. Niin millainen potentiaali tämmöisellä voisi sun mielestä Veronika olla?
Tosi hyvä. Mä näen heti Pirkan siinä asiakkaana, koska Pirkkaniksit, niin miksi mä voisi hyödyntää sitä? Ei kaikki ihmiset jaksa avata tietokonetta tai puhelinta ja mennä lukemaan nyt Pirkkanikseen. Sitten se olisi hauska, kun se on... Mun mielestä tärkeintä on nimenomaan se rutiini. Se tulee aina johonkin aikaan, ihminen tietää milloin se tapahtuu. Ja vaikka se tulisi kerran viikossa, ihminen tietää ja tottuu siihen, että okei, se tulee tiistaisin. Se tulee tiistaisin kello 15.28. Niin se on se, se luo turvallisuuden tunnetta ihmiselle totta kai, koska siinä on rutiini. Niin mä näen sen tosi toimivana. Ja koska ne voi olla ihan älyttömiä, ne voi olla hauskoja, sen ei tarvitse aina olla niin vakavaa. Et siinä on myös niinku tosi isot mahdollisuudet mun mielestä. Ja mun piti sanoa tuosta, meillä oli Power Parkin yhteistyö iltapäivässä. Ja se oli tosi yksinkertainen. Meillä oli mahdollisuus voittaa 2 lippua Power Parkiin. Mutta siis vitsi, se oli hyvin tehty ne tuotannot. Siinä lähtee se laulu. On paras paikka päällä maan. 2 viikkoa, en mitään muut laulanut. Mä en soi vaikka mitä biisejä tuolla. Ei kun mä lauloin sitä Power Parkin biisiä. Ja mä en todellakaan ollut ainoa, kun mä menin tonne yläkertaan. Niin siellä vaan hoilataan sitä. Niin tommosessakin huomaa just sen. Vähän peruutin taaksepäin, mutta mulla tuli toi yhtäkkiä mieleen, että se oli tosi yksinkertainen, mutta se toimi. Ja ne linjat oli aina täynnä. Totta kai. Kuka nyt ei haluaisi Power Parkia?
Nimenomaan. Niin. Paras paikka päällä maan.
Ja toi on musta niinku paras tossa, että on kaupallisella yhteistyöllä joku niinku konsepti, jota just kuulijat odottaa. Ja sit siitä tulee myös se, että mähän tiedän sen, että musta niinku jossain vaiheessa trendasi tosi paljon niinku vuosi sit vielä esimerkiksi semmoinen, että vaikka niinku somessa, että haluttiin piilottaa tavallaan sitä, että on kaupallinen yhteistyö, että se tulee sieltä silleen sit vaan niinku ehkä niin kuin salakavallasti niin sanotusti, vaikka totta kai on mainosmerkinnät kunnossa, mutta sitten nyt näkee, että vaikka Niko Saarisella, niin sen mainospostaukset somessa toimii melkein paremmin kuin hänen orgaaniset postaukset, mikä on tosi niin kuin hyvä. Samaten niin kuin mun mielestä vaikka Hermanni, niin kuin, oh my god, nyt tulee tosi Z-sukupolvitermi, mutta ounaa tähän niin kuin, nämä omat niin kuin kaupalliset yhteistyöt, niin sitten samaa tulee vaikka niin kuin just tuossa teidän, että siellä on se niin kuin konsepti, joka tuo vaan just turvallisuutta kuulijalle, on silleen, että okei, että nyt tulee tämä, että tässä on minulle nyt hyötyä sen sijaan, että tämä keskeyttää mun arjen ja on niin kuin mainos, niin se on musta niin kuin parasta tuossa.
Nyt sitten mennään ihan tämmöiseen, niin kuin päästetään rajat veks. Ja Veronika, mikä olisi semmoinen vaikuttajayhteistyö, mikä olisi niin kuin aivan unelmien diili?
No, mä mietin tätä. Ja ensimmäinen, mikä mulle tulee mieleen, mitä mä yritän tässä koko ajan myöskin niin kuin vierestä toteuttaa, vaikka samaan aikaan 100 000 muutakin eri asiaa. Mä rakastan Aasiaa yli kaiken. Mä oon ollut reppureissaamassa nuorempana siellä. Ja se on se, kun paljon tehdään semmoisia televisio-ohjelmia, on kaikki 7 ihmettä ja käydään ruokamatkoilla ja siis niitä on tehnyt kaikki. Mutta mun mielestä ihan yhtä lailla sosiaalinen media, se toimii siellä. Ihmiset rakastaa kaikki erilaisia vaikka ruokavideoita tai käydään täällä marketilla tai mennään tämän ihmisen kotiin. Esimerkiksi mun mielestä ihana konsepti tai ehkä joku jenkkivaikuttaja matkustaa eri maihin. Sillä on aina $100 tai euroa, mikä se valuutta siinä maassa sitten onkaan. Ja se pysäyttää ihmisen ja kysyy, että täällä $100 voitko tehdä mulle ruokaa. Sitten se menee sinne ihmisten kotiin ja ne ihmiset tekee $100 sille ruokaa. Ja se on aivan mahtava konsepti. Ja se tyyppi on saanut upotettu sinne kaupallisiin tosi niin kuin kevyesti. On se asiakas ollut sitten niin kuin kuka tahansa. Niin mä haluaisin ehdottomasti tehdä sellaisen sarjan, missä mä kävisin Aasian eri maissa testaamassa kaikki ruokamarketit, ruokakojut ja nimenomaan päästä paikallisten ihmisten keittiöön, nähdä, miten ne tekee siellä ruokaa, mikä on niiden paras arkikokkaussafka. Se olisi semmoinen, mitä mä haluaisin tehdä.
Oh, täydellistä. Mm-hmm. Ja siis voi sitä raukkaa, joka tulisi kysyä multa, että voiko se tehdä 100 euron ruokaa.
Sama.
Siis siinä vastin, että...
Saattaisi olla, että joku ruoka lähetti.
No nyt jos sä lähtisit sit Julia Vuorinen Dagmarista suunnittelemaan tätä yhteistyötä tähän ympärille kaikkiin eri medioihin, siellä olisi mukana tämä Veronikan oma some ja sitten siellä olisi mukana myös radio ja radion some. Miten sä lähtisit rakentamaan?
No niin, ihan aluksi niin mä miettisin silleen, että sulla on niinku toi Aasia ja jos otetaan nyt tähän nyt vaikka just Kesko esimerkiksi, koska se on tosi hyvä match tähän, koska heillä on näitä erilaisia niin kuin makukulttuureja tosi vahvasti läsnä, niin mä ottaisin, mä en tiedä tekeekö Esko ruokaa.
Ei.
Okay.
Ei millään tapaa.
Okay, no niin.
Se on meidän eroavaisuus. Suuri sellainen.
Ihana. Mutta Eskolla on silti sukujuuri Kolumbiasta mun mielestä.
Kyllä.
Joo, niin mä mietin sitä, että ihan aluksihan te voisitte molemmat tiisaa omissa somekanavissa sitä, että niin kuin kaupallisen yhteistyönä, että hei, mä oon nyt ollut niin kiinnostunut aasialaisesta ruoasta, että vitsi, niin kuin olisi siistiä mennä tähän niin kuin syvemmäksi. Sitten Esko voi puhua vaikka kolumbialaisesta ruoasta ja sitten me voidaan ottaa tähän myös niin kuin vierailevia tähtejä. No esimerkiksi nyt Jaakko Parkkali, ja kun hän käy Jenkeissä koko ajan, niin Keskolla on myös jenkkiruokia paljon. Ja otetaan tämmöisiä eri makumaiden tavallaan tai maan osien niin kuin innostuneita semmoisista ruokakulttuureista tai sitten semmoisista, ketkä haluaa muuten vaan tutustua niihin, tiisaa omissa someissaan. Ja sitten Radio Nova vois hostaa lähetykset suoraan esimerkiksi sittareista, missä niin kuin kysytään siellä kaupassa olevilta ihmisiltä, että hei, et oot sä ikin kokeillut aasialaista ruokaa, et, ja sitten pyydetään sieltä niin kuin vinkkejä ja sitten sä kokeilet niitä ruokia himassa ja teet siitä ruoanlaitosta sitten niin kuin omaan someen sisältöön ja sama tekee sitten nämä muutkin niin kuin makulähettiläät, kello omat lähetyksensä. Ja sitten te voitte siitä radiossa keskustella, että noit onnistuuko se ruoka ja sä voit tuoda myös maistatukset sinne ja sitten voidaan niin kuin live-lähetyksessä reagoida niihin. Ja no sitten sen jälkeen te fiilistelette, että onko ne hyvät ne reseptit, onko ne onnistunut. Sähän voit lähteä sitten makumatkalle Aasiaan ja valmistaa pakkaseen niin kuin pakaste tämmöiseen juttuun ja viedä niin kuin Aasiaan niin kuin Suomen sittarin tarvikkeilla tehtyjä annoksia ja kysy paikallisilta, että hei, että mitä mieltä te olette näistä, onko nämä hyviä. Ja siitä he voi niin kuin kertoa, koska tässä myös tulisi esimerkiksi Keskolle sitten niin kuin kreditabiliteettia siitä, että heidän niin kuin tuotteet on yhtä hyviä kuin Aasiassa, jos aasialaiset ihmisetkin sanoo, että nämä on tosi hyviä. Ja sitten sä voit myös kysyä sieltä, että okei, että miten te teette ruokaa ja sä voit tehdä sieltä somea, voi tehdä Radionovan somea, pidempää YouTube-formaattia esimerkiksi ja saada sieltä myös insightia siihen ruokamaailmaan. Sitten sä voit tulla takaisin, ehkä sä oot saanut jotain tuotevinkkejä, mitä Kesko voi ottaa valikoimaan, niillähän voi antaa niin kuin tämmöisiä vinkkejä, että mitä haluaisi. Niin sitten sitä valikoimaa voidaan myös muokata ja sä voit myös nostaa sieltä sit niin kun sä oot valistunut oikein käynyt siellä tutustunut siihen makumaailmaan, niin semmoiset Veronikan makumatkailija Veronikan vinkit ja sitten siihen aasialaiseen niin kun makuun ja sitten sun suosikkivinkit ja sitten se niin kun taas sit lähelle ulkomainontaa ja niin kun kauppoja ja tämmöistä ja tietty sitten someen ja sitten semmoiset reseptit just jalkautuu eri kanaviin. Niin tällaista ajattelin. Tietysti myös siihen just Pirkka-lehteen, mikä on sitten marketeissa, niin sinnekin sitten makumatkailija Veronikan ja sitten muita niin kuin ihmisiä, keillä on omat profiilinsa noissa niin kuin makumaailmoissa, niin kaikkien vinkit vaan.
Todella hyvä.
Joo.
Todella laaja.
Lähdetäänkö myymään?
Joo, mä oon valmis. Joo. Joo. Asti on lennot.
Joo, hyvä. Nyt sitten vielä mennään vähän tuohon, että kun sä suunnittelet vaikuttajayhteistyötä, niin mikä siellä painaa eniten vaakakupissa?
No kyllä niin kuin vaikuttavuus tietyssä määrin, että niin kuin se mä koen itse tällä hetkellä, että jos sä haluat erottua, niin siellä pitää olla joku juju tai joku, että kuulijalla tulee semmoinen tai katsojalla, että tämähän on niin kuin meant to be. Että niin kuin tuntuu, että tällä hetkellä just saattaa niin kuin brändit voi tehdä yhteistyötä, että he lähettää vaikuttajille, sitten he tekee sisältöä, mutta sitten että miten se sitten niin ländäytyy just sun omalle brändille, niin se on ehkä semmoinen, mikä itseä puhututtaa tällä hetkellä tosi paljon.
Ja miten sitten sä perustelet asiakkaalle, jos joku tietty vaikuttaja ei ole tuttu tälle asiakkaalle, mutta sä tiedät, että se on oikea valinta, niin miten sä perustelet sen?
No meillä on aina niin kuin tämmöiset profiiliesittelytekstit, missä niin kuin kerrotaan yleisesti, mutta mä niin kuin tuon tosi usein siis, mä käyn vaikuttajien someissa ja mä otan screenshotteja niin kuin kommenteista, mitä siellä on, että sit mä pystyn sillä perustelemaan, että hei, kattokaa, että miten niin kuin nämä seuraajat oikeasti rakastaa tätä vaikuttajaa, koska välillä vaikuttajat on siihen mielenkiintoinen, mikä on, niin kuin, jos mä olisin itse vaikuttaja, niin voisi välillä olla vähän herkillä jopa, mutta siis sähän oot itse se tuote ja sitten niin kuin ihmiset herättää ihmisissä tunteita ja kyllä huomaa välillä asiakkaista silleen, että niin kuin mikä inhimillistä tulee semmoinen, että mä en nyt ihan tiedä, että mä en ole niin kyllä kattonut tämän tyypin sisältöä ja sitten kun näyttää niitä kommentteja, niin sitten he niin kuin tajuu sen, että mä en muuten itse ole tämän tyypin kohderyhmää, että niin kuin nämä muut on ja sitten kun sä näytät sen, että nämä muut on ja että ne tykkää, niin sitten niin kuin, sit tulee semmoinen, aa okei, tosi hyvä. Mutta ehkä niinku sillä erityisesti. Joo. Ja sitten niinku yksi tosi tärkeä on se, että saa vaikuttajilta jo niinku tavallaan sisältöideaa, että brändit tietää, mihin ne on ryhtymässä. Että mä en itse tykkää yhtään tehdä ehkä enää semmoista, mitä niinku varsinkin vaikuttajamarkkinoinnin alussa tehtiin. Että sanottiin vaan, että meillä tulee tämmöinen vaikka uusi tuote, tee sisältöä, kiva jee. Vaan että nyt niinku saattaa just olla jotain pientä niinku sisältökonseptia, mitä kaikki vaikuttajat tekee, jotta sit niinku kaikki sisällöt on yhdenmukaisia ja parantaa just sitä muistijälkeä. Mutta et sit vaikuttajat tietää, mitä ne tekee ja saadaan hyvää sisältöä siellä, niin se on myös tosi tärkeää.
No nyt kun kaikki brändit vastaanottivien ääressä täällä miettii, että ne haluaa lähteä tekemään vaikuttajamarkkinointia ja miten ne pystyisi niin kun mahdollisimman monipuolisesti hyödyntää sitä, niin mitä vinkkejä antaisitte? Veronika.
No mun mielestä on ihanaa, että sä mainitsit ton, että kun nykyään esimerkiksi olisiko ollut Vaasan teki yhteistyötä, siinä oli muistaakseni Ella Vehkalampi, sitten siinä oli Jabu ja Robin, niin ne oli hyvin samankaltaisia just ne sisällöt, eli siinä oli sitä toistuvuutta, mutta sitten siinä oli myös paljon muuta, siinä oli tapahtumia, mitä he järjesti esimerkiksi seuraajilleen. Ja sitten on tällaista, että niinku yllätetään vaikka seuraajia. Mäkin olen tehnyt vaikka K-City Marketin kanssa sellaisia, että kun heillä on tämmöinen konsepti, että Veronika hoitaa. Niin kun mulla oli mahdollisuus valita ihan kenestä ihmisestä tahansa tässä maailmassa, tietysti aina toivotaan, että olikin läheisiä kavereita, siinä tulee se niinku lämmin fiilis ja näin. Niin esimerkiksi mä olin silleen, että kun mä haluan viedä jollekin ihmiselle, ketä mä en tunne. Ja mä vein esimerkiksi jollekin päiväkodille, heidän henkilökunnalle, semmoisia pääsiäismunia ja tipuja ja kaikkea, että siinä on semmoista fiilistä niille lapsille ja sitten myöskin niille hoitajille. Niin mä huomasin, että vaikka tossa sisällössä, niin ihmiset oli ihan super, siinä tulee se empatia, siinä tulee se ilo, se sama fiilis, mikä mulla oli silloin, kun mä menin sinne. Niin toi on tosi vaikuttavaa, että otetaan nykyään tosi rohkeasti niitä omia seuraajia mukaan. Sitä kautta mäkin löysin esimerkiksi tämän päiväkodin. Ja sitten mä oon tosi iloinen siitä just, että tosi usein näissä yhteistyösoppareissa sovitaan joku tapahtuma. Se on oikeasti, niin kuin, vaikka se olisi pieni ja siellä olisi just nämä seuraajat, tai sitten se voi olla festareilla tapahtuvaa, sitten tehdään semmoinen iso eventti. Niin siinä mun mielestä asiakkaat on rohkaistunut tosi paljon, että ihmiset pääsee osalliseksi sitä jotain ja saa siitä jotain. Ehkä näkee sitä niiden lempivaikuttajaa. Mun mielestä tommoset on ollut kiva lisää nyt tässä niin kuin lähiaikoina, mitä on huomannut.
Kyllä, ja mä toivon, että noi tapahtumat tulee lisääntyä. Tällä hetkellähän siis niin kuin live-tapahtumat on ja tulee olemaan tosi iso tapa erottautua, koska se on tavallaan ainoa, mikä on enää todella eksklusiivista. Että tietyllä tavalla siis niin kuin somessa sä voit feikata tosi paljon asioita, sä voit niin kuin näyttää, että sulla on jotain, sä voit ostaa jopa seuraajia, niin nyt on ehkä myös se, että miten sä voit saada jotain, mitä muilla ei ole, koska tietysti hän, niin kun, mitä vähemmän jotain on, sitä enemmän ihmiset haluaa sitä niin kun psykologisesti.
Kyllä.
Niin sitten tommoset niin kun tapahtumat, niin niitä sä et voi feikata ja sä et voi feikata semmoista tietynlaista, että sä kuulut johonkin yhteisöön ja myös se niin kun elämyksellisyys, mitä siellä on, niin se on tosi niin kun tärkeää.
Joo, ja siis mä rakastin vaikka sitä, että silloin kun mä oon ollut 17-vuotias ja opiskellut Järvenpäässä ja mä asuin Kalliossa, niin aina kun mä menin metrolta junalle, niin siinä oli, mä en tiedä onks enää, mutta siinä oli aina joku standi, missä jaettiin leipiä, jogurtteja, rahkoja, proteiinijuomia sun muita. Se toimii edelleen, vaikka olisi semmoinen iso vaikuttajan järjestämä tapahtuma, missä jokainen saa sen yhden leipäpussin. Niin juman kautta ne ihmiset liikkuu sen leipäpussin takia. Niin mun mielestä asiakkaiden on hyvä myös muistaa se, että se edelleen toimii. Niin kuin me tiedetään, suomalaiset on jonottajakansaa, me rakastetaan ämpäreitä. Niin se tulee toimimaan aina. Kaikessa yksinkertaisuudessaan.
Kyllä.
Mutta se, että miten niinku brändit pystyy tekemään hyvää vaikuttajamarkkinointia, niin mä näen, ja myös niinku monikanavaista, niin on myös se, että vaikuttajat saatetaan tosi helposti nähdä vaan yhtenä niinku semmoisen, että okei, että budjetoidaan nyt vaikka 1/5 koko niinku kampanjan budjetista vaikuttajiin. Mutta se on niinku musta tosi tärkeää, että myös siinä jo ihan suunnitelmavaiheessa, kun tehdään mediasuunnitelmaa tai niinku kampanjakonseptia, niin ottaa vaikuttajat huomioon. Ja se on semmoinen, mistä mä itse rakastan, kun on niinku Dagmarilla, missä on mediasuunnittelijat ja sitten myös me tehdään konseptointeja, niin pääsee siihen samaan niinku risteämävaiheeseen, mihin voi sitten niinku suunnitella oikeasti ne aidosti puhuttelevat vaikuttajat ja sitä kautta saa sitten sitä niinku skaalautuvuutta ja niinku oikein matchin siihen niinku konseptiin ja vaikuttajien välille niin sanotusti.
Joo, ja musta tuntuu, että mä oon jankuttanut tätä 12 vuotta, mutta mä jankutan sitä hautaani saakka, että mä toivoisin aina asiakkaalta. Mä ymmärrän sen, että jos sä tuut uutena asiakkaana, sä haluat vaikuttajamarkkinointia, niin luota niihin vaikuttajiin, luota niihin managereihin ja niin kuin tutustu myöskin. Totta kai se on myyjien, konseptoijien ja managerien duuni myöskin just näyttää sille asiakkaalle, että tämä on tämmöinen. Mutta myöskin se olisi ihanaa, ja mä oon huomannut, että siinä on tosi iso ero, jos asiakas on vaikka seurannut mua viikon versus se ei ole ikinä kuullutkaan musta, niin se luottamustaso. Et mä en todellakaan toivo sitä, että mulle annetaan vapaita käsiä, että on aina mahtavaa, että on konsepti. Mutta sitten huomaa, että välillä se niinku oikein pingotetaan ja ollaan silleen, että me halutaan, että sä teet tällaisen. Ja sitten mä voin ihan suoraan sanoa, että ei toi toimi. Mun katsojat ei. Ne näkee heti, että jos mä yritän edes tehdä tommosen, niin toi feikkii. Ja että mulla on itse asiassa yksi idea, miten tämä voisi tehdä paremmin.
Jep.
Ja huomaa, että silloin se toimii parhaiten. Että rakennetaan semmoinen luottamus sen asiakkaan ja sitten sen tekijän välille.
Kyllä, ja sitten ehkä myös se, että niin kuin itse tykkään myös roolittaa, että jos niin kuin vaikka halutaan tosi silleen taktista mainontaa, niin sitten me voidaan myös tehdä vaikuttajan kanssa, että vaikuttaja tekee omaan kanavansa niin kuin omanlaista sisältöä, ja sitten me tehdään sitten vaikka niin kuin taktiset niin kuin mainokset, joita ajetaan sitten niin kuin brändin tilin alta vaikka somessa, niin sitten se niin kuin, että meidän ei kannata yrittää saada kaikkia viestejä sinne vaikuttajan kanavaan. Ja yleensä siinä myös käy niin, että asiakas innostuu, että vaikuttajalle tulee yksi hyvä idea. Ja sitten on silleen, saataisiko me vielä tämä viesti siihen ja tämä viesti siihen. Mutta mitä enemmän viestejä, niin sitä niin kuin huonompi tavallaan yhdenkään viestin läpimeno on. Niin myös se, niin kuin, että roolitetaan tietyt kanavat niin kuin siihen tarpeeseen, mihin ne on tarkoitettu.
Ja ehkä tuo aitous ja semmoinen rosoisuus ja yhteisöllisyys tuossa radion puolella myös niin kuin tuo sen semmoisen vaikuttavuuden yhtä lailla
kyllä.
Sitten taas siellä. Joo. Hei, sitten vielä viimeisenä tämmöiset, ehkä tässä jo vähän tulikin, mutta mitkä olisi semmoiset, niin kuin, mitä te toivoisitte tulevaisuudessa näkevänne enemmän vaikuttajamarkkinoinnin saralla?
Mä haluaisin enemmän kontrasteja. Niitä on jo, kun puhuttiin vaikka siitä Jormasta ja Jaffasta. Niin kontrasteja mä haluaisin enemmän. Sitten koska mä oon tämmönen nostalgian nälkäinen ihminen, mä rakastin YouTube-aikoina sitä, että tehtiin tämmöisiä yllättäviä kollaboita. Että yllättävät vaikuttajat laitettiin yhteen. Totta kai siinäkin just on se kontrasti. Mutta se oli semmoista nostalgian nälkään. Sitten totta kai mä haluaisin sitä eettisyyttä. Mä en haluaisi Temu-yhteistyötä nähdä silmissäni enää ollenkaan. Valitettavasti siellä on paljon rahaa ja on paljon vaikuttajia, jotka ei ole niin kiinnostunut siitä, että onko se vastuullista tai eettistä millään tavalla. Että semmoinen ultrapikamuodin suosiminen, tai Temussa on nyt paljon muutakin kuin muotia, mutta sen mä haluaisin niin kuin kokonaan ehkä pois. enkä edes ehkä vaan haluan.
Mä itse kaipaan niinku rohkeutta tosi paljon ja sitä, että niinku brändit vaikka vaikuttajien osalta luottaisi siihen, että vaikuttaja voi olla 100% oma itsensä, että niinku sieltä tulee tosi paljon vaikuttavuutta, kun annetaan erilaisten persoonien niin kuin näkyy. Ja just se, että jos oma brändi on tietynlainen, niin sitä kuitenkin käyttää myös hyvin erilaiset persoonat. Ja se on tärkeää, että niin kuin puhutella kaikki siellä niin kuin oman kohderyhmän sisällä. Ja sitten myös niin kuin semmoista, että kun tuntuu, että meillä on niin kuin tietty eri medioita ja halutaan tietty niin kuin näkyvyys ja peitto ja näin. Mutta sitten mä jotenkin itse koen myös, että se vaikuttavuus tulee semmoisista tosi niin kuin oikeasti vähän niin kuin ehkä rohkeista ja tämmöisistä, mihin laitetaan niin kuin tosi paljon paukkuja, voi tuntua vähän jopa riskikkäältä niin kuin brändin näkökulmasta, mutta esimerkiksi niin kuin Coach, tämmöinen muotibrändi, tekee varsinkin laukkuja, niin ne teki tämmöisen niin kuin just niin kuin eksklusiivisen, tai siihen ne pääsi niin kuin osallistua somen kautta ihan kaikki, mutta siis heillä oli tämmöinen tapahtuma, missä oli siis liukumäki niin kuin aikuisille, ja sitten ne niin kuin Coach-tuotteet oli siellä tosi niin kuin luovasti esillä, ja siellä oli niin kuin imitoitiin tätä, mikä tällä hetkellä trendaa, just tämä niin kuin nostalgia, ja silleen 2016 vuotta, ja se oli niin kuin ihan superiso niin kuin tavallaan ilmiö sitten niin kuin tuli somessa, kun kaikki postasi sitten tietty sieltä tavaraa. Niin ehkä tuommoinen, koska toihan niinku brändi saattaa eka ajatella, että oi apua, että investoitaisiko me nyt johonkin tämmöiseen, että mites kaikki nuo tuotannot, ja sitten toi on vaan muutaman päivän, että eihän tuossa ole niinku mitään järkeä, mutta sitten se niinku vaikuttavuus voi olla niin iso, että sitten siitä niinku se ansaittu näkyvyys on tosi iso. Niin ehkä tuommoinen niinku tietynlainen niinku rohkeus myös silleen konseptoida jotain tavallaan myös tietyille kohderyhmille, tuossakin oli tietysti niinku nuoremmat, mutta se niinku koko ajan musta niinku viestejä pitäisi enemmän huomioida sille kohderyhmä edellä, koska se on se, miten niinku tällä hetkellä tehdään sit vaikuttavaa, että puhutellaan kaikkiin niinku heille sopivalla tavalla. Totta kai niinku tämmöisellä massamarkkinoinnilla on oma roolinsa aina, mutta tota toivoisin.
Joo, ja sitten mä haluaisin myös ehkä haastaa niinku itse vaikuttajia. Et, jos sä esimerkiksi saat semmoisen diilin, missä on isot budjetit ja asiakas on tosi rohkea ja kannustaa sua niinku miettimään, että no mitä kaikkea sä haluaisit tehdä. Että sulla on oikeasti nyt vapaat kädet, että keksi meille joku. Niin myös vaikuttajilta semmoista rohkeutta heittäytyy itse.
Mm.
Esimerkiksi mun mielestä Daniel Aholla tekee, no hän nyt on kiertänyt maailman ympäri ilman rahaa ja vaikka ja mitä. Mutta mun mielestä se on aika hienoa ja myös niin kuin jälkeä jättävää vaikuttamista, että se vaikuttaja myös itse heittäytyy, eikä pelkästään välttämättä näytä, että hei, tämmöinen uutuusjuoma on tullut.
Mm.
Että se on eri asia, vaikka että sä hyppäät benchhypyn ja oot silleen, että tämmöinen uutuusjuoma on tullut. Niin siinä on tosi iso ero.
Mm.
Niin, että myöskin, ettei vaikuttajat leipäänny siihen, että no, että tää nyt on tämmöinen, taas kilahti meiliin joku yhteistyö, että no tehdään tää nyt alta pois.
Jep.
Mä haluan nähdä Veronikan viikon vinkit elämään
Radionovan
iltapäivässä yhdistettynä, kyllä, ja yhdistettynä sun omaan someen.
Mm.
Tällainen kompo, niitä enemmän.
Kyllä, ehdottomasti.
Se olisi hyvä. Sieltä tulisi hyvin paljon erilaisia vinkkejä.
Hyvä. Hei, suurkiitos Julia ja Veronika, että tulitte juttelemaan.
Kiitos.
Ihania keskusteluja ja näkökulmia. Ja kiitos myös kuuntelijoille ja katsojille. Ja jos tämän aihe resonoi, tämän jakson aihe, niin varmasti kaikki meistä on mielellään keskustelemassa lisäaiheesta.
Ehdottomasti.
Mm-hmm. Kiitos.
Kiitos.
Kiitos.